палиться, доручає рахувати голоси Мотовиловцю. Аллахвердієва. Аллахвердієва.
Не було?
Василевська-Смаглюк.
Присутня.
Дякую, Васильченко. Васильченко. Варенько.
Добрий день, Варенько з вами.
Дякую. Володіна. Володіна. Герега. Герега. Горват. Горват.
Не було?
Дзвоніть. Діденко.
Добрий день, приєднуюсь.
Заблоцький.
Доброго дня, приєднуюсь.
Іванчук.
Доброго дня.
Доброго. Кінзбурзька.
Доброго ранку, приєднуюсь.
Доброго. Козак, Корісник.
Добрий день, присутня.
Ковальов, Кулінич. Кулінич. Не буде? Леонов. Леонов.
Леонов присутній, всім доброго дня.
Дякую. Ляшенко. Ляшенко. Марусяк.
Добрий день, я є.
Добрий.
Ярослав, Чолохвердієва присутня.
Да, дякую,
дня.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець присутній.
Ніколаєнко.
Доброго дня, Ніколаєнко присутній.
Петруняк.
Всім вітання, Петруняк є.
Репіна.
Доброго дня, присутня.
Сова.
Добрий день, Сова присутня.
Дякую. Солод, Устенка. Устенка.
Устенка.
Шкрум. Шкрум. Не було? Южаніна.
Вітаю,
дякую. Є, кворум є. Поїхали. Порядок денний розданий народним депутатам. Чи будуть зауваження до порядку денного? Да, Ніна Петрівна, будь ласка.
Я вам вчора направляла лист щодо 7432. Ви, може, його не побачили?
Може, не побачив. 7432, це що? Про що він?
Про військовий збір з оплати військовослужбовців.
Ніна Петрівна, треба було набрати просто мене, і я б звернув увагу. Каже мені Іван Михайлович, що нема там висновків. Я не думаю, що ми там щось будемо заперечувати, але наступне включимо.
І ще одне прохання. Да. Перед початком засідання, якщо можна, щоб міністр фінансів дав нам ту інформацію, яку я там просила, і дуже чекаю, може, на кілька місяців.
Мова йде про індикативи виконання державного бюджету за перший квартал.
Січень-травень
і до кінця року. Якщо у вас зараз є ця інформація, то зараз міністр фінансів буде доповідати, тому він може приділити цьому увагу. Так, отже, тоді я не ставлю порядок денний на голосування, вважаємо його затвердженим. І переходимо до розгляду питань порядку денного. На сьогодні першим питанням порядку денного є заслуховування керівників Мінфіну, Державної податкової служби та Митної служби стосовно стану публічних фінансів в Україні на сьогодні. На жаль, ми повинні тут бути з вами, не бути з вами популістами. Ми перебуваємо у стані війни, і стан наших публічних фінансів є далеким від ідеалу. Більше того, з кожним місяцем, хочемо ми цього чи ні, ситуація погіршується, і грошей для фінансування війни від тих джерел, які є традиційними для нашого бюджету, їх стає все менше. Це причини об'єктивні, і тут нема про що говорити. Разом з тим, ми з вами маємо, на жаль, крім очевидної і зрозумілої загрози від ворога, маємо ще й внутрішню загрозу від тих діячів, які, не розуміючи або навпаки розуміючи, але підігруючи на іншому боці, намагається розхитати ситуацію з публічними фінансами в середині країни і намагаються займатися популізмом, скажімо це так, м'яко. Тому, аби всі розуміли, все суспільство розуміло, що відбувається з публічними фінансами, ми запросили сьогодні міністра фінансів, аби він нам відверто, наскільки це можливо в сьогоднішніх реаліях і в межах цього комітету, розповів нам, що, власне, відбувається. Я хочу попередити міністра фінансів про те, що у нас відбувається онлайн-трансляція нашого засідання, тому якщо якісь питання так чи інакше чіпають державну таємницю, то їх прошу уникати. Все. Сергій Михайлович, будь ласка.
Дякую, Денис Олегович. Шановні народні депутати, дякую за запрошення виступити на вашому комітеті. Я розпочну, напевно, з поточної ситуації зі надходженням від податків та зборів. За травень у нас було зібрано 101,3 мільярди за загальним фондом. Податкова служба зібрала 73 мільярди майже, практично виконавши плани і показники довоєнні. Ну, тут треба зробити врахування, що ми не відшкодовуємо зараз ПДВ, але все рівно це досить серйозний показник. Митна служба 9,5 мільярдів гривень зібрала, і тут також є покращення порівняно з квітнем, де було зібрано 8,3, і з березнем...
Виключити кондиціонери, дуже холодно.
Тому відразу зупинюся на питанні митниці. Ми вбачаємо за необхідне і
відповідний
проєкт закону внесення змін до Податкового кодексу, де передбачається відновлення ПДВ та ввізних мит на митниці. Це ми вважаємо нагальний і необхідний крок. Я знаю, що комітет в більшості своїй підтримує таке рішення, тому ми будемо вас просити підтримати відновлення податків на митниці, як це було до початку війни. Це дозволить нам додатково мобілізувати кошти і зменшити необхідність здійснювати запозичення. З приводу податків, що ми бачимо на сьогоднішній момент? ПДВ зібрано 18,3 мільярди, досить показово порівняно з квітним місяцем, коли було зібрано 15,6. Тобто ми фактично на 3 мільярди гривень збільшили збір, тому що, знову ж таки, підкреслюю, що відшкодування ми тримаємо через об'єктивні причини, збільшили збір на 3 мільярди гривень. Це свідчить про що? Про те, що працює система, і про те, що відновлюється споживання і є можливість для бізнесу, для громадян активізувати свою діяльність. Тобто це позитивний сигнал, який я хочу також відмітити. Імпортний ПДВ 8,9 мільярдів гривень зібрано. Податок на прибуток 19,6 зібрано, враховуючи те, що авансована сплата була податку на прибуток в перші місяці війни, березень-квітень, це то, що я вважаю досить позитивним результатом. І порівняно з плановими показниками, і порівняно з показниками з минулого року. Варто також відмітити надходження акцизного збору 7,9 мільярдів гривень, що фактично в плані, тобто перевиконання плану у нас майже мільярд, і це на 12% вище за показники, плани показники, фактичні показники 2021 року, травня 2021 року. Важливо також відмітити сплату ЄСВ та ПДФО. І в нас тут зараз надходження 33,5 за ЄСВ. ПДФО 29,1, відповідно ЄСВ плюс 27 до факту минулого року, ПДФО плюс 23 до факту минулого року. Звичайно, тут ключовий чинник – це підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, і відповідно це дозволяє нам компенсувати ті втрати, мовно кажучи, бізнесу, який закрився, за рахунок сплати бюджетникам та сфері, яка фінансується з державного бюджету. Це щодо виконання показників по надходженню за травень від податкової та митної служби. Тобто ми бачимо, що ситуація є кращою, ніж ми очікували. Ми наші очікування були досить песимістичні щодо надходжень. І є сподівання, що в принципі можете, ну, можна розраховувати на відновлення економічної активності. Разом з тим є, звичайно, багато нюансів, які зараз визначають в цілому економічну політику, але я думаю, в процесі обговорення ми зараз можемо про це проговорити детально. З приводу видатків я також хотів декілька слів сказати, що якщо умовно з податкової митниці нам вдалося мобілізувати в травні, це один з найбільш таких системних місяців, майже 83 мільярди гривень, то наші видатки в травні склали 250 мільярдів гривень, 251 мільярд гривень. Це фактичні видатки, які ми провели в травні. Тобто ви можете співставити реальну потребу видатків і реальні надходження, які ми маємо, навіть при тому, що, ну, ми намагаємося збільшити ці надходження. Тобто наша потреба, звичайно, навіть на 30% не покривається нашим надходженням. Тому ми вимушені зараз, основний зараз наш трек, запозичувати, як внутрішні здійснювати запозичення, так і зовнішні. Декілька слів з приводу видатків. Ті основні видатки ми провели в травні місяці. Соціальний захист, це і в тому числі компенсація дефіциту пенсійного фонду, 29,4 мільярди. З них там субсидії 2,8, соціальні допомоги 5,3, інші видатки там соціального характеру 7,1. Далі, програма медичних гарантій та освітня субвенція 28 мільярдів гривень, заробітні плати бюджетної сфери, це державні службовці, 4,5 мільярди гривень, це місячні видатки на цю державну службу. Це основні видатки, які ми здійснили. Ну і, звичайно, ключові видатки, це видатки на оборону і безпеку, вони складають на сьогодні, на травень, 117,4 мільярди гривень. Я думаю, це ще потрібно враховувати ефект того, що не завжди платіжки за травень приходять у травні. Деякі з цих платіжних доручень ми будемо закривати ще в червні. Це така традиційна наша ситуація. І так ми робили в травні, закриваючи квітень. Тому от видатки наші 250, доходи наші, як я вже сказав, без грантових коштів податкової митниці, це 83 мільярди гривень. Ще додатково ми отримали 18 мільярдів гривень, 18,8 від грантів, це грантові кошти, які ми отримали від уряду Сполучених Штатів Америки. Які ми здійснюємо заходи? Ми на сьогоднішній день активно проводили політику запозичення випуску військових облігацій. Ми будемо також її проводити в дальнішому. І, звичайно, один із основних інструментів фінансування дефіциту бюджету – це викуп облігацій військових з боку Національного банку України. Тому що навіть якщо в цілому ми не можемо повністю покрити наші потреби за рахунок тільки зовнішніх джерел, ми мусимо спиратися частково на підтримку ліквідності з боку Національного банку України. На сьогоднішній момент ми не вважаємо, що підтримка державного бюджету має інфляційний характер, тому що ці кошти, які Національний банк України дає уряду на підтримку ліквідності, в той же день вони опиняються на рахунках банківських установ і залишаються в депозитних сертифікатах. Тому тиск інфляційний, ці кошти не здійснюють. Звичайно, це може бути підкладений інфляційний тиск в майбутньому, але вибираючи між необхідністю провести пенсійні виплати і зарплати військовослужбовців, я думаю, що в умовах війни у нас інших варіантів не залишається. Тому готовий відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу.
Дякую. Наскільки я розумію, ми на сьогодні фінансуємо лише заробітні плати, військові видатки і соціалку.
Так і є. У нас захищені видатки. Ми спочатку воєнних дій скоротили бюджет на 180 мільярдів гривень. Всі можливі видатки вже були спрямовані в резервний фонд на підтримку армії. Крім того, ми вже два рази зверталися до парламент, зміни бюджету робити, тому що нам потрібно збільшувати за рахунок дефіциту також кошти на підтримку обороноздатності та безпеки. Тому наші ресурси внутрішні щодо оптимізації видатків були практично вичерпані. Єдиний спосіб – це відновлення економіки, відновлення можливості бізнесу сплати податків. І тут у нас з комітетом, з головою комітету, у нас спільна позиція, що податки мають сплачувати всі. І це не є, це ми не йде мова про збільшення ставок податків або якісь жорсткі умови сплати податків. Йде мова про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом з державою. Дякую.
Ще наголосимо на тому, що жоден податок з початку війни не був збільшений. Навпаки, відбувається зовсім інше.
Багато послаблень, і тому наше прохання в майбутньому утриматись від такого роду рішень, якщо можна, і повернути податковий режим і митний, які діяв до 23 лютого.
Дякую. Будь ласка, Холодов.
Дякую, Дмитро Олександрович. Доброго дня, Сергій Михайлович. У мене є два питання. Ви давали цифри, дякую вам за ці цифри, є чим гордитися. І що відбулося з надходження акцизного податку з пального за березень, план і факт? Якщо можливо, в літрах та гривнях. У мене немає цієї інформації, вона надійшла від Мінфіну взагалі. Тому це питання стосовно, чому я його задаю, тому що бачу вже декілька місяців великі зловживання, які є з боку АЗС, і їх не помічає ДПС. Тому, будь ласка, якщо можливо, дайте цю інформацію. Дякую.
Я можу сказати цифри за квітень-травень. По березню цифр у мене, на жаль, особливо немає. Я підготую вам окрему довідку, дам надходженню по сплаті акцизного збору з пального за березень. Але, як скільки ви знаєте, було прийнято рішення про відмову від сплати акцизу з пального і зменшення ставки ПДВ до 7%. На жаль, нашу позицію в той період часу не було почуто. Я не вважаю, що це рішення було нагальним і необхідним в той момент часу. Але, знову ж таки, це питання до внутрішньої дискусії всередині уряду.
Дякую. Тому з квітня, ви правильно сказали, це зниження сталося з квітня. А в березні я бачу, що дуже багато людей користалися паливом. Паливо ще майже було на наших заправках, але, як я побачив, дуже зменшилися податки. Добре, і ще одне питання. Ми чули, що є пропозиція до Мінфіну від реорганізації по об'єднанню митниці та ДПС. Якщо так, то обґрунтування в межах функції комітету, будь ласка, хотілося від вас почути.
Ну, знаєте, є різні думки з приводу цього питання. Конкретних пропозицій від кого я не бачу. Я можу сказати, що та модель, яка діяла до 2018 року, вона також мала право на життя об'єднаної митниці податкової. І, можливо, треба було б дати більше часу для того, щоб культури двох зовсім несумісних організацій мали час притертися і спрацював би ефект. Тому що, в принципі, такі моделі в світі існують. В Великій Британії, в інших країнах світу така модель застосовується. Зокрема, в Польщі, колега польський, також зараз міністр фінансів, раніше керівник агентства по доходів, служби доходів в Польщі. Вони вважають, що це дало досить серйозний ефект для бюджету. Тому це треба питання системно вирішувати, тому що ми не можемо кидатися в різні крайнощі. То ми об'єднуємо податкову митницю, то ми їх роз'єднуємо. З точки зору видатків бюджету це дуже велика проблема, тому що ми до сих пір закриваємо ті проблеми, які у нас були з ДФС. І ще мені здається, що є питання, які стосуються Міністерства доходів і зборів, які повністю не закриті. Тому будь-які питання реорганізації, вони не мають носити кон'юнктурний характер, а мають бути чітко прораховані і спрямовані на суттєвий ефект і економії бюджетних коштів, і управлінських, управлінської вертикалі. Тому, можливо, таке рішення можна розглядати. Я відверто скажу, що з 2012 року я був прихильником об'єднаної служби. Зараз працює два органи, працюють достатньо ефективно. Тому вважати, що від нас може бути ініціатива про об'єднання, я не хочу зараз об'єднання, треба налагодити роботу чинних органів. Хоча будь-які варіанти можуть розглядатися.
Дякую.
Я поясню, чому я задав це питання. Дві хвилини, Данило Олександрович, дві хвилини. В ДПС існує приблизно 10 основних баз даних, які не уніфіковані. Централізований аналіз податкової інформації не існує. І наслідком є низький рівень ефективності, і держава дуже багато втрачає. Тому чи розглядає Мінфін можливість створення центру аналітики податкової та митної інформації на базі Міністерства фінансів? І що для цього потрібно? Тому що були скорочення, як ми всі пам'ятаємо, Мінфіну. Можливо, щось потрібно змінити, на вашу думку.
Дякую за запитання, воно досить актуальне і важливе. Що ми виявили після початку війни в Україні? Тим, що наша критична інфраструктура, а це здебільшого IT-сфера, бази даних і сервіси, які ми надаємо, всій системі, в цілому системі державних фінансів, виявилася незахищеною і не готова до такого роду ризиків раптового характеру. І тільки, я вважаю, героїчні зусилля деяких фахівців і людей небайдужих дозволили нам досить швидко і системно провести реалокацію ключових сервісів на безпечні майданчики для того, щоб і казначейська служба з першого дня війни працювати почала, і відповідні сервіси податкової митної служби. Тому в майбутньому ми і зараз розглядаємо питання спочатку убезпечення цих сервісів, щоб нас це питання, я вважаю, має бути взагалі безпеки держави в цілому. І в нас може бути, ми розглядаємо декілька варіантів, як це зробити, а в дальнішому підвищення ефективності роботи в цілому з цими сервісами в частині централізації IT-сервісів в системі Міністерства фінансів.
Дякую.
Спочатку
дякую.
Безпека, далі централізація.
Дякую. Ярослав Железняк.
Колеги, доброго дня. Чесно говорячи, жалію, що у нас немає закритої частини, тому що це питання, які після скучених цифр пан міністр нам назвав, можна було б точно обговорювати в закритому режимі. Але буду намагатися так, щоб в цьому відкритому. Пане міністр, 250 у нас видатки за місяць. Я правильно розумію, що вони будуть зростати? Ну, тобто тенденції на зниження, що це не одноразова якась закупівля була велика. Це постійні наші видатки, які, скоріш за все, тільки збільшуються.
Так, це постійні видатки, які будуть, ну, як мінімум, ми вважаємо, що вони десь будуть в цьому обсязі.
Ну, і там мінус ПДВ, яке ми будемо повертати, я так розумію, податок на прибуток, тобто в середньому у нас дефіцит по місяцю, по цим даним. Я, чесно говорячи, дивився там реліз Мінфіну 1 червня, там у мене виходило 225, але якщо 250 ви говорите, напевно, маєте рацію. У нас приблизно 150 мільярдів.
Дефіцит, мені здається, фактичний дефіцит 118 мільярдів, по-моєму, за дефіцит травня місяця. Фактичний дефіцит.
Ну, знову ж таки, я так дуже обережно намагаюся задати питання, тому там, якщо це буде мати якусь там інформацію, то не можна говорити публічно. А є, ну тобто, у нас прийшло 27 мільярдів, я так розумію, всієї зовнішньої допомоги за травень. А є сподівання, що у нас в наступні місяці ця допомога збільшиться? Ну тому що якщо ми кожного разу будемо через ОВДП закривати по 150, ну далі, коротше.
Ми закривали по 150, у нас максимальна місячна сума, яку ми залучали від Національного банку, була 50 мільярдів.
Я ж сказав по ОДБ, тобто і Нацбанк, і...
Це інші брали з ринку, На жаль, після останніх рішень Національного банку у нас виникли труднощі. Я про це хочу, щоб ви знали, що це ситуація, яка також обговорюється зараз. З приводу наших перспектив, до кінця року ми бачимо можливим залучити, зараз, секундочку, цей місяць у нас 4,8 мільярди доларів США зовнішньої допомоги кредитної. Це в червні.
Кредит, бюджет.
Так.
Я вибачаюся просто, що...
4,8 мільярдів доларів США ми плануємо залучити в червні місяці. Порівняно з 1,5 мільярдами в травні, це досить суттєва підтримка. В липні теж більше 4 мільярдів. Ну і до кінця року наші очікування, ми додатково хочемо зібрати ще 20 мільярдів доларів США. Це те, що ми зараз ведемо перемовини, це те, про що ми зараз активно прискорюємо отримання цих кредитних договорів, або якщо це гранти, то механізми їх отримання.
Але це все ті гроші, які ми проїдаємо, тобто це не, не капітальні інвестиції.
Так, це бюджет, і це фактично для того, щоб покрити наші військові потреби. Це в першу чергу, ну, звичайно, за ці кошти ми не покриваємо військові потреби, тому що наші партнери не дають коштів для покриття наших військових потреб. Але гуманітарний соціальний напрямок вони таким чином закривають.
Ясно. Мотовиловець, будь ласка.
Дякую. Пане міністр, вітаю. Я хочу вам звернутися з наступною проблемою. У мене є листи Товариства з обмеженою відповідальності «Преміорі». Це виробник шин. У мене є їх контакти на державне замовлення по поставці шин на ЗСУ. Вони завезли каучук до війни з Російської Федерації. Воно зараз знаходиться на митному складі. Її неможливо розмитити в зв'язку з постановою 426. Митниця на протязі місяці пояснювала, що не ждуть якісь роз'яснення від Мінекономіки щодо вирішення цього питання і будуть розтамажувати. На жаль, ми його не отримували, ми отримали чітку відповідь, що треба змінювати постанову 426 щодо митних товарів, які заїхали до війни. Також ми знаємо про, наприклад, потяг Китай-Київ в повному складі знаходиться на митному складі в зв'язку з тим, що він лише проїхав митну територію Російської Федерації. Це є великою проблемою. Пане міністре, ви є суб'єкт подання до Кабінету міністрів. Я не знаю, чи зверталася до вас митниця, якого ви, якого направління отримали від них листа для вирішення цього питання. Я вважаю роботу митниці в цьому напрямку недостатньо. Я дуже прошу провести зустріч по цьому питанню, внести як суб'єкт подання змінити постанову 426 для того, щоб платники податків могли отримати сировину, отримати кошти, сплатити податки. Дякую.
Дякую. У нас була ініціатива. Ми підготували відповідне протокольне доручення, мені здається, ще 1,5 місяці тому, тому що це ми бачили дійсно цю проблему. До нас звернулася митниця з приводу того, що ми маємо, ну, уряд має створити умови для того, щоб такі випадки були унормовані. Була відповідь на питання, що робити з такими такого роду випадками. Я, наскільки розумію, це було доручення Міністерства економіки подавати зміни відповідно проєкту акту. На сьогоднішній момент цей акт на засіданні уряду, за моєю інформацією, ще не розглядався. Чи внесло Міністерство економіки цей акт на засідання уряду, мені також не відомо. Але ми зі свого боку готові це питання ще раз підняти на засіданні уряду, тому що я вважаю, що воно має бути вирішене. Дякую.
Дякую. Васильченко.
Та дякую. Пане міністре, у мене запитання стосовно того, як ми виплачуємо соціальні виплати, заробітні плати на тимчасові пенсії на тимчасово окупованих територіях, а також, до прикладу, нашим громадянам, які змушені були покинути країну. Ну, наприклад, якщо вчителі якісь виїхали, але онлайн виконують свою роботу, проводять навчання, або, до прикладу, лікарі і інші категорії. І оскільки в нас відбувається трансляція, то якщо якась інформація є закритого типу, просто наголосіться, а все, яку можна озвучити, то будь ласка. Детально, дякую.
Дякую. Є відповідний алгоритм, який досить, ну, має закритий характер, яким чином діють відповідні органи на територіях, які окуповані тимчасово. З приводу проплат і діяльності казначейств і яким чином здійснюються платежі, можна сказати наступне. Ми повністю здійснюємо всі виплати пенсійні, соціальні, здійснюємо виплату програми медичних гарантій, освітню субвенцію. Єдине, у нас має бути погодження, асигнація голови військової адміністрації відповідного регіону. Тобто, якщо голова військової адміністрації Херсонської області погодив такого роду документ, він володіє інформацією з приводу наявності цих людей, з приводу їх, скажімо так, позиції і так далі, ми далі ці кошти відповідним чином проводимо через казначейство. На відповідні карткові рахунки люди ці кошти отримують.
Дякую. Олексій Леонов. Леонов.
Одну хвилинку, вибачте. Шановний пане міністре, в мене два питання. Якщо можна, відповісти, будь ласка. По-перше, скільки непроведених відкритих асигнувань у нас наразі? І по-друге, скільки Мінфін взяв з єдиного казначейського рахунку коштів з місцевих бюджетів? Все, це два питання.
Сергій Михайлович, якщо це не... Ми можемо перейти на в закритий режим.
Данило Олександрович, я через це підняв руку. Я написав в чаті, ну хлопці, давайте зупинимося. Ну що ж ми робимо? Ну не можна це обговорювати в відкритому режимі. Скільки взяли з казначейства, скільки надав Нацбанк? Якщо, ну, розвідка Росії працює, ну хай вони це оперативно чекають.
Виключити.
А не ми самі спеціалізмом займаємо.
Я тільки що проговорив, що якщо це можливо відповісти,
ні,
відповідь у вас. Зараз, одну хвилиночку. Зараз я хочу вибачитися перед тими, хто нас... Ні, це не запись. Хто нас дивиться зараз, є певні чутливі питання, які ми обговоримо в закритому режимі. Остановіть потокові віщі.
Там зонт теж треба буде почистити.
А перевірте, транслюється зараз чи ні? Перевірте, будь ласка, колеги, транслюється чи ні? Звідки?
Зараз я гляну.
Колеги, в сумі 50 людей, тому так, подивіться, будь ласка. Я так розумію, залишатися має секретаріат та депутати в закритому режимі.
Ну, ми не будемо нічого говорити в будь-якому випадку щодо державної таємниці.
Ні, звичайно, нам такої...
Але просто, щоб не на загал, тут представники Нацбанку, представники податкової, представники митниці, тому навіть...
Трансляція наша постановлена.
Зупинено, так? Да? Ну все, пішли, ну, тоді так. Давайте.
Відповідаючи на ваше запитання, на 1-6 коштів місцевих бюджетів на єдиному казначейському рахунку було 76,6 мільярдів гривень, при тому, що на єдиному казначейському рахунку було 10 мільярдів гривень. Тобто, звичайно, ми зараз працюємо в режимах воєнного стану, всі видатки будь-яких органів влади, місцевих органів влади, державних підприємств жорстко нормативані і врегульовані постановою уряду, є першочергове здійснення таких видатків. І незважаючи на те, чи є кошти місцевих бюджетів, чи немає, чи є в них якісь власні потреби, зараз ми працюємо в режимі воєнного стану, тому тільки ті кошти, тільки ті потреби, які дійсно прискорюють нашу перемогу, можуть бути здійснені з єдиного казначейського року. З приводу відкритих асигнувань і непроведених видатків, станом на 1.06 ми повністю закрили всі видатки, які у нас були не проведені в травні. Тобто у нас була там затримки, певні видатки, але всі травневі необхідні видатки ми провели. Звичайно, зараз ситуація у нас буває різною. Зараз ми очікуємо отримання з боку Національного банку підкріплення нашої ліквідності. Ми очікуємо отримання коштів з боку
уряду Канади в розмірі 800 мільйонів канадських доларів найближчим часом ці кошти будуть. І тому всі питання ритмічності виплат будуть здійснені. Дякую.
Дякую. Олег Вірдієва, будь ласка.
Дякую. Сергій Михайлович, доброго дня. У мене до вас два запитання. Перше стосується питання продовольчої безпеки. Як ви плануєте це реалізовувати? Тому що це питання я задавала пану Висоцькому. Він відповів, що це стосується вашого відомства. І друге питання. На півдні України вже почали жнива. Зернотрейдери відмовляються покупати зерно, тому що насправді в державі немає відшкодування ПДВ. Чи можливо повернутися до опиту, до прийняття податкового кодексу, до там 2009 рік, мабуть, на зернові не було ПДВ, хоча б на декілька місяців на період жнив. Дякую.
Відповім відразу на останнє питання. Всі мають працювати в одному правовому полі. Експериментів, які були раніше сільськогосподарських, я не вважаю, що доцільно проводити. З приводу відшкодування ПДВ, я сподіваюся, найближчим часом у нас буде можливість здійснити відшкодування по тим зареєстрованим зобов'язанням в реєстрі, які перевірені, верифіковані податковою. Тому ми найближчим часом цей процес розблокуємо. З приводу продовольчої безпеки, мені дивно чути позицію або безвідповідальну позицію деяких міністерств і відомств щодо цього питання. Якщо мою точку зору міністра хочете запитати, то у нас є декілька органів, які за це відповідають. Це Міністерство економіки, це Міністерство аграрної політики, які мають розказати, що вони бачать в частині продовольчої безпеки, як вони її збираються забезпечувати. З нашої точки зору ми робимо все можливе. Я хочу сказати, що ми за рахунок програми 5-7-9 тільки запустили посівну кампанію, створивши умови для підтримки кредитної ліквідності для підприємств аграрної сфери, але й дозволяли фактично кредитувати економіку як єдиний механізм кредитування. Після підняття Національного банку облікової ставки, я не впевнений, що ця програма буде працювати в тому обсязі, який він є. Але це, знову ж таки, це питання до внутрішньої дискусії, тому я не хотів би зараз про це говорити.
Дякую.
Добре, програма 579 насправді працює, але це інше питання. Це питання забезпечення населення продовольчим запасом.
Я вас відправив, як кажуть, в відповідні відомства, які мають можливість відповісти на ці питання.
Міністерство аграрної політики відправило нас до вас на комітеті.
Дивіться, для таких випадків є положення про міністерство і функції процедури міністерства. Якщо ви знаєте положення Міністерства фінансів, що ми забезпечуємо продовольчу безпеку, ну я тоді буду відповідати за продовольчу безпеку.
Дякую. Сума у нас, якщо я не помиляюся, до відшкодування 9,5 мільярдів, зараз передана в казначейство, і казначейство при першій можливості це зробить. Ніколаєнко, будь ласка.
Доброго дня всім.
Ой, вибачте, будь ласка, я вас вимкну. Андрій Іванович, вибачте, дійсно, Ніна Петрівна була на черзі. Да, я щось дав маху. Да, Ніна Петрівна, будь ласка.
Пане міністре, в мене дуже зараз жахливі почуття, коли я вас слухаю. Ви розумієте, у вас в виконавчій владі, в кабінеті міністрів, нема того командира, який би зараз об'єднав всі міністерства, щоб ви справді щось робили для врятування країни. Ви говорите, що бізнес має розділити тягар війни, та він ще як його розділяє. От ви не розділяєте, ви мене вибачте. Ви розділилися зараз окремо аграрний міністр, окремо ви, окремо міністр економіки. Що ви очікуєте від бізнесу? Ви зараз називаєте цифри щодо надходжень як позитив, що ви зібрали. Давайте по пунктам розберемося. По податку на додану вартість. Ви самі тільки що сказали, ви не забезпечили безперебійне функціонування системи електронного адміністрування ПДВ. Але ж війна почалась не 2,5 роки назад, а декілька місяців, 3 вже місяць.
Чому ж ви до цього часу, розуміючи навіть, що запускаєте БЕП, це єдиний орган, який має моніторити всю оцю інформацію, яку ви називали, і митну службу, і податкову службу, мати доступ, бачити забезпеченість якраз захисту цих всіх інформаційних систем, не втручання ручного, і почати працювати. Все підвісло і все висіло. І тут сталася війна. І ви зараз будете списувати на війну все, що тільки можна. Системи в ручному режимі, як працювали, так і працюють, ніколи не були захищеними. І ви, коли стали міністром, ви про це знали, що системи не захищені. Ви нічого не робили з першого дня, коли стали на цій посаді працювати. Вони до сих пір напрацьовуються однією працівницею всієї податкової служби, яка там є чи не єдиною людиною, яка розбирається в тих технічних завданнях, які були виконані, і як працює ця система. Ви із-за цього поклали роботу і податкової служби, і митної служби, зробили ніякої. Вони, ці два органи, по суті, не існують. Адміністрування нема належного. Що добровільно платиться, те і добре. Да, плюс. Вимагательством як займалися, так і займаються. І цю систему ви обіцяли викорінити, ви її не викорінили. Дуже багато прикладів можу навести. Тепер щодо очікування від бізнесу. Ви знущаєтесь, ви вважаєте, що достатньо того, що ви не підвищували податки, хоча ренту на газ не підвищили, пане Данило. Але ви нічого не робите для того, щоб бізнес зміг працювати. От я вам наведу яскравий приклад. Є заводи, які виробляють скло. Вони виробники тари. Як для горілчаних виробів, від якої ви маєте акциз, значні надходження в бюджет, так вони і мають велику сплату акцизу на самі, на випуск цієї продукції. Зараз у них немає соди. Вони вичерпали запаси за 3 місяці, запаси, які в них були в нормальному житті. Жодного кроку Міністерство економіки не зробило для того, щоб допомогти їм укласти вже з американськими постачальниками і налагодити логістику. Це тисячі автомобілів в місяць, які мають перетнути кордон для того, щоб це працювало. А це і тара для ліків. І це все те, що ви недоотримуєте вже в наступному місяці. Як ви загальними фразами хочете досягти успіху, щоб податки почали сплачувати чи більше, чи в тій самій мірі? Що ви для цього робите? Боже ти мій, ну роздягти Національний банк, так як ви це робите, нагнути Національний банк. І в подальшому друкувати кошти, ну це може кожен. Ви, пане Сергію, неправильно зараз себе поводите з Національним банком, те, що ви його пускаєте під откос. Якщо фінансова система полетить, нам немає чого тут взагалі зараз робити в цій країні, буде всім. Всім. І не треба буде ніяких уже запозичень, тому що, власне, наші гроші, наших всіх підприємців і великого бізнесу будуть під великою загрозою. Я вчора, мені дзвонять і говорять, правда, що фінансова система, що банки впали. Я говорю, що означає впали банки? І це не тому, що підняли облікову ставку до 25. Ні, не тому, пане Сергію. Більша частина бізнесу навіть розуміє, чому підняли до 25% облікову ставку. Тому я не знаю, як ви там внутрішньо радитесь, як ви приймаєте стратегічні рішення, але зі сторони навіть користуючись там, заспокоюючись себе, бо я хочу тут залишитись жити, і бізнесменів, я не маю аргументів, як їх просити залишатися і жити тут. От до всіх стукають бізнесмени, будь ласка, давайте цей сектор. Не всі ж входять в Американську торгівельну палату чи в Європейську бізнес-асоціацію. Ви думаєте про українського нашого бізнесмена?
Ніна Петрівна, вибачте, давайте, зрозуміло. Я хотів би...
Незрозуміло, відповідь. Чому не
захищено? Да, я зараз передам слово міністру. Я зараз передам слово міністру, але я як свідок того, що відбувалося в перші дні війни і тижні перші війни, і як в межах парламентського контролю людина, яка була долучена до, в тому числі, і роботи відповідних структур, я відповідально вам заявляю, що система витримала всі DDoS-атаки, які здійснювалися і в лютому, і в березні в шаленій кількості. Вона декілька разів лягала, декілька разів вимушені було відмикати сервіси, але так чи інакше вона зараз працює, працює у штатному режимі, і так дійсно лише через 3,5 місяці з початку війни ми вже відшкодовуємо ПДВ. Хоча минулого разу при, ну, навіть не подібній кризі, а при важкій кризі, яка була у нас в 2014 році, відшкодування ПДВ здійснювалося подекуди і через 3 роки, якщо ви пам'ятаєте. Але да. Ну я просто відреагую, бо я дотичний.
Тепер експлуатацію. Ви ж знаєте, що це гарантія захисту від ручного.
Ніна Петрівна, так я з вами погоджуюся з вами. Я з вами не сперечаюся. Друге питання. Ми сьогодні з вами спілкуємося з міністром фінансів. Я думаю, що та робота, яка проводиться на сьогодні фінансовим блоком Кабміну щодо залучення фінансування, ми з вами розуміємо, що це основне джерело для існування країни сьогодні, ну, вона щонайменше повинна викликати повагу. Я абсолютно погоджуюся з вами, що, напевно, не всі міністерства Кабінету міністрів виконують свої обов'язки на такому ж самому рівні. Я абсолютно погоджуюсь з вами, що ми увійшли до каскаду дефіцитів, які можна було б упередити достатньо просто, якщо б займатися цим питанням в березні місяці, так як і були доручення прем'єр-міністра, і так як воно і повинно було бути в військовій економіці. Це не тільки сода, це і сіль, це і той же самий бензин, те ж саме паливо і багато-багато чого іншого, з чим ми зараз з вами зіткнемося. Але це точно не Мінфін. І дорікати зараз Мінфіну щодо того, що у нас не закуплена сода і не організовані логістичні поставки її, ну, напевно, що найменше не обґрунтовано, мені здається.
Так можна прораховувати, що ми не отримаємо навіть 50%.
Правильно. А хто, Ніна Петрівна, не міг прорахувати, що Артем Сіль стане? Це ж зрозуміло було.
Зараз треба прораховувати вже, що в нас не буде 101 мільярда в місяць, у нас буде 50 мільярдів в місяць.
Дивіться, ви думаєте, що ми це не прораховуємо і ми не аналізуємо, яким чином це робити? Безперечно, зараз міністр відповість. Ну і щодо того, що хтось пускає НБУ під відкос, ну мені здається, що незалежність політики, фінансової політики Національного банку, він довів, ввівши облікову ставку, таку, як за його розрахунками відповідає реаліям, і ніхто жодним чином не обмежував його в цьому рішенні, не впливав на це рішення і не міг вплинути. Тому що незалежність НБУ, мені здається, ми всі разом, в тому числі і комітет, забезпечуємо. Будь ласка, Сергій Михайлович.
Дякую, Данило Олександрович. Мені немає що відповісти шановному народному депутату. Якщо будуть конкретні запитання, я готовий подискутувати. Якщо це буде якась платформа, я готовий експертно подискутувати. То питання філософські і про те, як кому краще чи погаче жити, це, на жаль, не до мене. Дякую.
На чому тут філософські? Дайте відповідь, чому до сих пір бази даних податкової не захищені і не введені в експлуатацію? Конкретне питання.
Що за конкретне питання мають відповідати відповідні фахівці, які за це відповідають. Міністерство фінансів не адмініструє базу даних податкової. Тому можете запросити керівника податкової, можете запросити заступника, який за це відповідає, і запитаєте в них, чому ці бази не адмініструються і не введені в промисловості.
Я бажаю вам успіху.
Я вам відповів на питання, що ми здійснюємо централізацію баз даних і сервісів всіх органів системи державних фінансів. Але цей процес, він тривалий по часу і має певні труднощі, особливо воєнні. Деталі я вам розголошую.
Дякую. Ніколаєнко, будь ласка.
Дякую, Данило Олександрович. Дякую, пане міністре, що знайшли час приєднатися до нас. По
поточні проблеми запитувати не буду, вони очевидні. Ми почули їх, вони будуть тільки збільшуватись. Добре, що Данило сам сказав, що ви це розумієте, прогнозуєте. Я сподіваюся, будете готуватись трошки краще, ніж до паливної проблеми. Але питання інше. Що по державному боргу? Чи початі перемовини щодо реструктуризації? Якщо не початі, то чому і чи плануєте їх починати?
По питанню державного боргу, настільки буде інформація, з якою я зможу подивитися на широкі загали, я її буду дивитися. На сьогоднішній момент ми стоїмо на позиції, що ми маємо можливість обслуговувати наші боргові зобов'язання в повній мірі. Якщо з'явиться необхідність і потреба іншого роду інформації, як тільки така можливість буде, я вам про це додатково буду.
Тоді на додатку до того, що озвучив міністр, я хочу сказати, що я розумію питання таємниці, все інше, що у нас тут більше учасників не мають, можливо, офіційно оформленого допуску до державної таємниці. В рамках інформації, яку я володію, яку я отримав під час спілкування з провідними кредитними організаціями в рамках швейцарського форуму Давос, хочу повідомити, що жодних перемовин з цього приводу не ведеться. Тому я вважаю позицію таку, це моя офіційна позиція, таку позицію Міністерства фінансів помилковою, непроведення цих перемовин теж помилковими, і вважаю, що це некомпетентність. Я тут мене більше коментарів немає до міністрів.
Дякую. Ольга Василевська-Смаглюк. Ольга.
Сергій Михайлович, дякую, що приділили увагу і час. Ще до 24 лютого я послала в Держрезерв запит з приводу того, наскільки ми готові до різних кризових ситуацій. На що отримала відповіді від Держрезерву, що Кабінет міністрів не виділяє кошти, достатні кошти для формування державного резерву палива, продовольства, інших необхідних товарів на випадок, тим паче воєнного стану, де взагалі. Чи могли б ви сказати, яким чином зараз фінансується Держрезерв і наскільки Держрезерв готовий до різних кризових ситуацій, які можливі будуть восени? І якщо можна, в розрізі певних груп товарів, які формує Держрезерв, щоб ви сказали не кількість, тому що це є таємниця, а принаймні, чи готові ми, чи не готові, як взагалі формується і функціонує Держрезерв в умовах воєнного стану. Дякую.
За Держрезерв є відповідне відомство, яке відповідає, це Міністерство економіки. До нас не було звернень щодо необхідності закупівлі, закладення в Держрезерв, обсягів, товарів, послуг ні на початку року, ні на кінці року. І навіть якщо б такі звернення були, виникає питання ефективності і доцільності і можливості роботи Держрезерву в нинішньому стані. Тому це питання не тільки про необхідність забезпечення цих коштів, а ще й можливості ефективно ними розпоряджатися. Тому перша відповідь – Держрезерв відповідає Мінекономіки. Друге – звернень щодо збільшення коштів до Міністерства фінансів не надходило. Щодо виконання
передбачених законодавством заходів щодо стягнення відповідної заборгованості з компанії і приведення винних осіб до відповідальності. Китайська сторона не наполягає на погашенні всієї суми. Тому є сподівання, що відповідні органи звернуться до китайської сторони з тим, щоб можна було ці процеси розблокувати, провести пролонгацію, реструктуризацію та інші речі. Інформації про це, чи були здійснені такі перемовини, чи така інформація була донесена китайській стороні, у мене, на жаль, немає.
Дякую. Холодов.
Дуже коротке питання, Сергій Михайлович. Я звертаюся до вас за допомогою стосовно наступного питання. БЕП, коли ми створювали цей орган, 70% роботи і метою створення цього органу була аналітична робота. Зараз БЕП не має прямого доступу в бази ДПС і не може аналізувати ефективно інформацію, яка потрібна для роботи БЕПа. Я не раз вже звертався з цього питання, і це питання зараз заблоковано.
Дякую, дякую. Давайте запитаємо у Державної податкової служби, що ви не надали БЕПу доступ до баз даних, як це визначається законом?
Доброго дня, вітаю всіх. У нас є співпраця з БЕПом, у нас підписана угода і меморандум, у нас на сьогодні більше 20 місць робочих забезпечено і є обмін інформацією, вони мають повний доступ згідно документів.
Андрій Іванович, які у вас конкретні питання?
Я перевірю, Данило Олександрович, можливо, ця інформація не є коректна з боку.
Дякую. А я ще питання до податкової щодо сервісів і введення їх в експлуатацію і сертифікації. Прокоментуйте, будь ласка.
У нас на сьогодні всі наші системи, вони всі введені в експлуатацію. Крім того, вони всі пройшли комплексну систему захисту інформації, перевірені, отримані відповідні сертифікати від відповідних органів. Тому інформацію...
Дякую. Дякую. Ярослав Іванович Железняк, будь ласка.
Так, дякую. Зараз в закритому режимі значно легше питання впорати. Дивіться, Сергій, в першу чергу до вас, але до інших держорганів. Точно, частково я можу погоджуватись з тим, що говорить Ніна Петрівна Єжаніна. Коли це різна комунікація, особливо під час війни від державних органів, які представляють виконавчу гілку владу, це просто погано. М'яко кажучи, Сергій, говорить, важко, у нас не вистачає 150 мільярдів, бізнес має розділити. В той же час ваші ж міністри або на рівні мінус один там заступники виходять і публічно говорять, а давайте там зменшимо податки або частково відмінимо. Це ж якась, це ж шизофренія, пробачте. Коли ми говоримо, що у нас в закритому режимі жопа з бюджетом, реально 150 мільярдів по місяцю не вистачає. І залучаємо, дай Боже, щоб були 4 мільярди, поки ми їх не бачимо, про них чуємо. І одночасно ми за ініціативою уряду маємо голосувати законопроекти і проголосували, чи була велика дурість, що звільняємо величезну кількість до товарів, до автівок, до щось від податків. Це бред. Коли у нас в порядку денному вже другий раз поспіль стоять індустріальні парки. Я не знаю, там добра, погана ініціатива. Але я відкриваю висновок Мінфіну, там говориться, що там це вони не підтримують. А ми маємо, як депутати, маємо за це голосувати. Сергій, я вас дуже довго знаю, відверто говорячи, розумію всю важкість роботи Мінфіну, але, враховуючи, що ви представник уряду, який якраз відповідає за це все, друзі, а що ми хочемо в ітозі отримати? Сядьте з цим Мінагра, з Мінекономіки, ви виглядаєте, як всі придомні люди. Поговоріть спочатку про комунікацію. Що потім ці ініціативи з'являються в парламенті, ми на а-ля популізмі це голосуємо, потім дірка в бюджеті росте. Те ж саме, умовний приклад, це не питання, це, напевно, просто те, що хотілося б сказати, можливо,
якось вам цьому допомогти. Вийшли, заявили про ці виплати 6500. Дуже важливо. Зараз досить величезна кількість людей їх не отримала. Там Оля з Мамлюку, от вона представляє Київщину. Я там з Маріуполем тримаю контакт, хто в останньому їх подавав. Ну, а люди на ці гроші вже розраховують, бо їх немає. Так давайте, може, ми не будемо обіцяти того, чого у нас немає, ну, на що у нас немає грошей. Це просто не чесно по відношенню до людей. Що, ну, по ставці НБУ, ще раз, я не знаю, там, і не хочу навіть в закритому режимі це говорити, я розумію, наскільки це чутлива історія по ставкам на ОДП і таке інше, але, ну, теж комунікації не було. І важко, навіть бажаючи добро нашій фінансовій системі, якось захищати. Тому що одні представники уряду виходять, говорять, що це погано, інші мовчать, треті підтримують. Ну, така ситуація.
Ярослав,
останнє щодо реструктуризації боргу і таке інше. Я розумію і поважаю, чому міністр фінансів не скаже жодного слова по цій тематиці в будь-якому режимі.